Лука, 20-ші бажалық. Иисус байзыңда улысты үйретіп, сүйіншілі жар-жарлап жүрген күндердің бүйрісінде улы абыстар, бичікчілер, жаандарла қошы басып келелі, оға айттылар.
Піске айт, мұны қандый жаңлы едіп тұрған, қандый жаңды сеге кем берген?
Иисус оларға қару жандырды.
Мен де сілерден бір неме сұрап оғайын, неге айтығар? Яның кірістеп жүргені тәңіріден болған ба, емезі ұлыстан ба?
Олар дезе бойы ортада табыштылар.
Тәңіріден деге еді, ол дұшта оға не керек бітпеді кәрдер. Ұлыстан дезе біз оншозы бізді ташлы шыбалап өлтірір. Ненің үшін дезе яның жарлықшы болғанны бүткілеп жет. Қайдан болғанын білбезіз.
Дедилер, Иисус оларға айтты.
Мұны қандай жаңлы етіп тұрғанымды сілерге мен де айтпазым.
Оның Иисус улысқа мындай уха сөз айтты.
Бір кіші виноград ағаштарыйлы, оны ішшілерге табыштырып, ұзаға атана берген. Бойының үйінде виноградтың жилегінен оға берсін деп, ішшілерге қолын иген. Те олар иген қолды тоқпақтайлы, қақ ұру жандырғандар. Виноград езі өзге қолын иген. Те омызын да тоқпақтап, електейлі, база қақ ұру жандырғандар. Үшінші қолын ерді, оны шырқалап, сүріп игендер. Айдар да виноград езі айтқан. Емді қанайдайын. Қарузыған ұлымды едім, айса болса, олар оның ұялар. Те ішшілер баяғы ұлды көрелі, бой-бой ортада шүшкендер. Адазының еншісін алар ұл бұ, оны өлтіріп салалы, енші біз тиіп олар. Ұлды виноградты саттың дұшына шығара таштап, өлтіріп ойғандыр. Виноград ағаштың езі ем оларды қанайдар деп тұрығар. Келіп, баяғы ішшілерді өлтірер. Виноградты дезе өзгі ұлысқа табыштырар.
Мұны ұғып тұрған ұлыс?
Аңды неме болбос?
Дештілер, Иисус оларға кезе көріп айтты.
Айдарда, тұрадуда ашылар кектеп қойған таш, олыңның дөзіндегі таш болып қалды деп ішілгені не болатын? Ол ташқа жығылған қандыйлы кіжі кер башқа шашылар. Таш кемнің үстіне түшсе, оны бұлшып қойыр.
Улы абыстарла бичикчилер бу уха сөздө олор керегинде айтылганын билип идилер. Иисусту каарууга алайын дейле улустан коркудулар. Иисусту кетежип ого бир канча улус идилер. Олор ак чек улус болуп көрүнүп, жаңныңла башчынын колуна аны табыштырып берерге, онун сөзүнүн тик табар учурлу болгон. Иген улус барып ого айттылар.
Үрөдүчү, сенің айтқан сөзіңде үредің шындық болғанын, ұлысты ұлғаштырбай, Құдайдың жолына шын үредіп тұрғаныңды біз білеріз. Біске қағанға қалан төлеуірге жарар ба, емезе жоқ па?
Иисус олардың меке сүмезін біліп байтты.
Мені не ченеп тұрғар? Неге динар аяқша көргізер? Анда кемнің сүйрілі ады?
Олар?
Қағанды үй?
Дедилер, ол айтты.
Анайдарда, қаған дейін қағанға бергер, Құдай дейін Құдайға.
Ұлыс алдында оның сөзінің дик таап болбой, берген қарузына қайқашып, ұншықпай тұрып қалдылар. Өлгендер тірілбес тежетін бір кезік садукейлер келіп, Иисустан сұрадылар.
Үредучи, ақазы үйлі болалы, бала жоқ өлгіжін, оның үйін қарындажы алып, ақазының ұғын ұлалтар ұшырлы деп Моисей бізге бичіп берген еді. Жеті қарындаш ұлыс болған, бүрізі кіжі алалы, бала жоқ жада қалған. Үй кіжіні екінші, үшінші қарындаш алған. Анайып жетілезі алып, бала артырбай оншозы жада қалғандар. Оның үй кіжі де жада қалған. Емде айдар да терілгежін, бұ жеті ердің қаржызының үйі болар ол, оны жетілезі алған ене.
Иисус оларға қару жандырды.
Ұшақтың ұлызы кіжі алып, кіжіге барып жадылар. Кеуелелі тірілерге, келер өйде жүрерге жетіп алған жарымы ұлыз, кіжі де албас, кіжіге де барбас. Өліп те болбас, ан келдер шілеп жүрер. Олар Құдайдың малдары болғылар, тіргіскен малдар. Күйіп жалбыраған тая жыра керегінде қуғышынында, Моисей қайрағанды Авраамның Құдайы, Исаактың Құдайыла Яковтың Құдайы деп атап, өлген ұлыс тірілер деп көргізген. Те Құдай, ол өлгендердің Құдайы емес, ол езен жүргендердің Құдайы. Құдайға онша ұлыс тірі.
кезик бичикчилер.
Жакшы айттың, үрөдүчү.
Дештилер. Иисустан кем де нени де сурарга тидинбеди. Иисус дезе оларга айтты.
Улус ненин үчүн Христосту Давид уулу дежет. Сарындардын бичигинде Давид бою мынайды айткан эмес беди? Кайрахан кайраханым айткан. Үстүлөрүңдү будуңдун жанына салып бербегенчем, оң жаныма отур. Анайдарда Давид бою Христосту кайрахан деп адап турганда, ол ганайып онун уулу болотун.
Ончо улус угуп турарда ол үйрөнчүктөрүн айтты.
Узун эдектүү кеп кийип, базып жүрөрүн сүйүр бичикчилердей болбосго, бою карты дудуныгар. Олор депсеңдерде уткударын, синагогаларда ичкери үтүп отурарын, той жыргалда төрдө кыйын отурарын сүйүп жадылар. Булар тул уюлустун жөөжөсүн үптеп кип, улус көзүнчө узак мүргүп турган бойлору дам бурууга калар.